1912 ildə vətənə qayıdan Şeyx Əhməd ağa öz doğma kəndində dini fəaliyyətə başlayır. O vaxtın şəraitini nəzərə alan kəndin axsaqqal alimi Şeyx Məhəmməd Əmin ağa ona belə məsləhət görür ki, özünün müçtəhid olduğunu heç kəsə deməsin. 1913-cü ildə Şeyx Əhməd ağa ailə həyatı qurur. Bu nikahdan 7 övladı dünyaya gəlir. Ana xanım, Mirza Yusif, Əli İskəndər, Ağa Səv, Şərəf xanım, Şövkət və Həbibə. Hacı Şeyx Əli Tutinin nəql etdiyinə görə, bir qrup insan gəmi vasitəsilə həcc ziyarətindən qayıdarkən dənizdə güclü külək əsməyə başlayır. Gəmidə olan hacılar artıq gəminin təhlükə ilə üzləşdiyini görüb, aralarında olan Şeyx Əhməd ağadan xahiş edirlər ki, tufanın yatması üçün Allaha dua etsin. Şeyx Əhməd ağa Həzrət Əlinin ziyarətgahından götürdüyü torpağı əlinə alıb, dua oxuyur və torpağı havaya atır. Az sonra hava sakitləşir. Gəmidə olanlar ağanın bu kəraməti qarşısında öz təəccüblərini gizlədə bilmirlər.
Saçın qara qalar, dərdlərimə çara qalar, şənliklərim yara qalar, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Qara qışı yaz eylərə, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm, gülüm solmasa solmasa.
Solmasa. Şeyh Ahmet Ağa'nın oğlu Həkim Əli İskəndər belə nəql edir. 1930-cu il idi. Mən Tibb Universitetinin ikinci kursunda oxuyurdum. Müəllimimiz bizə həndəsədən çox çətin bir məsələ vermişdi. Mən o məsələ üzərində çox çalışdım, amma onun həllini tapa bilmədim və hirsimdən ağlamağa başladım. Mənim ağladığımı görən atam səbəbini soruşduqda mən həmin məsələni ona göstərdim. Ağa mənə heç bir söz demədən məsələnin həllini yazıb mənə verdi. Sabaha gün müəllim sinifə daxil olan kimi bütün tələbələrdən özür istədi ki, dünən mən sizə səhvən elə bir məsələ vermişəm ki, onun həlli mümkün deyil. Mən ayağa qalxıb məsələni həll etdiyimi müəllimə bildirdim. Müəllim çox təəccübləndi. O dedi, bu mümkün deyil. Həmin məsələni həll edən şəxs həndəsə elmində yeni dəstur kəşf etmiş sayılır. Mən müəllimə dedim, məsələni mənim atam həll edib. Bu hadisədən sonra Tibb Universitetinin və digər elm mərkəzlərinin müəllimləri həftədə bir neçə gün Şeyx Əhməd Ağanın yanına gələrək elmi bəhs edirdilər. Dəfələrlə ağaya bu elmi mərkəzlərdə dərs demək təklif olunmasına baxmayaraq, o heç vaxt qəbul etmirdi. 1936-1937-ci illərdə ruhani alimlərin kütləvi şəkildə həbsləri başladıqda Şeyx Əhməd, Şeyx Həsən, Şeyx Rəsul və Nardaran axsaqqallarından olan Baba adlı bir şəxs ağaları həbs edən zaman müqavimət göstərdiyinə görə həbs olunur. Novruz bayramına bir neçə gün qalmış həbs olunan Şeyx Əhməd Ağanın evindəki bütün kitablarını, əl yazmalarını yük maşınına dolduraraq aparırlar. Zindana salınan Şeyx Əhməd Ağa artıq bir neçə gündən sonra güllələnəcəkdi. Həmin vaxt gəlib çatdıqda Şeyx Əhməd Ağa zindanın nəzarətçilərindən iki rəkət namaz qılmaq üçün vaxt istəyir. Onlar zindanın qapısında gözləyirlər ki, Şeyx Əhməd Ağa namazını qurtarsın. 15 ildən sonra həbsdən azad olan Mirzə Abbas, Hacı, Baxışəli, oğlunun dediyinə görə o, Şeyx Əhməd Ağa ilə qonşu zindandaymış. Nəzarətçilər bir müddət gözlədikdən sonra içəri daxil olub zindanın boş olduğunu görürlər. Bu hadisəni görən zindan işçiləri o iki nəzarətçini güllələyirlər ki, bu hadisə dillərə düşməsin. Ağanın həbsindən bir neçə gün öncə həyat yoldaşı Firuzə xanım yuxuda görür ki, ağatlı və üzün nurlu bir şəxs ona deyir, heç nədən qorxmayın, tezliklə ağanı öz yanımıza aparacaqıq. Hörmətli izləyicilərimiz, növbəti dahilər verilişinin vaxtı bugünlük də burada sona çatır. Başqa görüşlər, başqa alimlər və dahilərin əhvali ilə sizi tanış etmək ümidilə Allahım anında. Thank you.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran ve Afganistan arasında iqtisadi əlaqələrin genişlendirilmesi vurgulandı. Böyük Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iqtidar təlimində müasir dronlarla smart raketlərin atılması təcrüb edildi. Sinis rejimin Livanlı qaçqınlara Merkava tankı ilə hücumunda 11 Livanlı öldürüldü. İsrail hərbçiləri Cinin yaxınlığında 2 yaşlı qızı güllələdilər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. İlk öncə dünya şiələrinin 7-ci imamı İmam Musa Kazım əleyhissəlamın şəhadət günü münasibəti ilə sizə başsağlığı veririk. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri, Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən şəxslə görüşündə iki ölkənin dərin tarixi və mədəni keçmişə malik olduğunu vurğulayıb və deyib ki, İran və Əfqanistan arasında iqtisadi əlaqələr çox yaxşı səviyyədədir və ümid edirəm ki, bu səfər zamanı biz iki ölkənin və iki xalqın milli maraqları naminə əlaqələri mümkün qədər genişləndirəcəyik. Bugün səhər yanvarın 26-sı siyasi və iqtisadi heyətə başçılıq edərək Əfqanistanın paytaxtı Kabilə yola düşən ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Əmirxan Müttəqi ilə görüşdə İran və Əfqanistanın iki dost, qardaş və müsəlman ölkə olduğuna işarə edərək deyib, çox gözəl qonaqpərvərliyə görə sizə və həmkarlarınıza təşəkkür edirəm. Dediyiniz kimi, İran və Əfqanistan iki dost, qardaş və müsəlman ölkədir. Onların çox dərin tarixi və mədəni əlaqələri var. İki ölkənin tarix boyu hər zaman yaxşı münasibətlərə malik olduğuna diqqət çəkən Əraqçı deyib, əlbəttə eniş yoxuşlar olub, lakin ümumilikdə Əfqanistandakı qardaşlarımızla əlaqələrimiz çox yaxşı və qardaşlıq münasibətlər olub. İki ölkə arasında iqtisadi, ticari və siyasi əlaqələr yaxşı səviyyədədir və ümid edirəm ki, bu səfərdə biz münasibətləri hər iki tərəfin milli maraqları, xalqın mənafiyi naminə mümkün qədər yaxşılaşdıra biləcəyik. Qonşuluq əlaqələrimizi daha çox təhlükəsizlik və sülhlə genişləndirək. Ümid edirəm ki, İran və Əfqanistan arasında daha çox iqtisadi əlaqələr qurulacaq və bu yaxşı mədəni əlaqələr və bu qardaşlıq əlaqələri hər gün daha da güclənəcək və iki xalq bundan faydalanacaq. Görüşün əvvəlində Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən İran nümayəndə heyətini salamlayaraq, Xarici İşlər Nazirinin səfərinin iki ölkə arasında əlaqələrin səviyyəsini yaxşılaşdıracağına ümidvar olduğunu bildirib.
Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Böyük Peyğəmbər 19 iqtidarı təliminin son günündə qaim və almaz süni intellekt ilə işləyən raketlər Qabağcıl Mühacir 6 və Əbabil 5 pilotsuz təyyarələrindən atılıb şərti düşmənin hədəflərini uğurla məhv edib. Təlimin ikinci günü Fars körfəzinin şimalında və mərkəzi ərazilərində keçirilib. Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Admiral Əli Rıza Tənksiri Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sistem və avadanlıqlarının optimallaşdırılmasını bəyan edərək deyib ki, Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələri elit və sadiq gənclərə güvənərək Mühacir 6 və Əbabil 5 pilotsuz təyyarələrini qaim və almaz süni intellekt raketləri ilə təchiz edib. Sepah hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı deyib ki, təlimdə Şəhid Süleymanı strateji gəmidə Nəvvab müdafiə raketinin buraxılması Sepahın komandalarının amfibiya əməliyyatları, ballistik və sahil dənizə raketlər atmaq, bir anda 200 səviyyəli atəş, düşmən uçuş texnikalarını vurmaq kimi Kövsər 222 raketləri və dəniz qanadlı raketlərin atışları ilə həyata keçirilib.
Siyonist rejimin Merkava tankı qaçqınların Livanın canıbındakı yaşayış məntəqələrinə qayıtmasının qarşısını almaq üçün onlara atəş açdığı bildirilir. Livan xəbər mediası bugün bu xəbəri elan edərək bu haqda videoları yayımlamışdır. Qeyd olunur ki, Livanlı qaçqınların İsrailin Livanın canıbındakı Ətəşşəb qəsəbəsinə qayıtmaları ilə bağlı xəbərdarlıqlarına məhəl qoymamaları İsrail qüvvələrinin Merkava tankı ilə vətəndaşlara atəş açmasına səbəb olub. Xəbərə görə, bu atəş açma nəticəsində 11 Livanlı öldürülüb, 83 nəfər də yaralanıb.
Sinist rejim əskərləri Yordan çayının qərb sahilində Cineyn şəhər yaxınlığında 2 yaşlı qızı güllələyiblər. Bu barədə Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. İsrail əskərləri Cineyn şəhərinin yaxınlığında reydlər zamanı bir fələstinli uşağı güllələyiblər, məlumatda deyilir. Qızın 2 yaşında olduğu qeyd edilir. O, başından aldığı güllə yarasından dünyasını dəyişib. Anası yüngül xəsarətlər alıb.
ABŞ prezidenti Donald Trump evsiz qalmış Qəzza sakinlərinin Ərəb ölkələrində yerləşdirilməsinin mümkün olduğunu bildirib. Bu barədə CNN Amerika liderinin mətbuat qrupuna istinadən məlumat yayıb. Trumpın sözlərinə görə o artıq bu mövzuda İrdaniya kralı 2. Abdullah ilə danışıb və Misir prezidenti Abdülfəttah Sisi ilə də müzakirə etmək niyyətindədir. Jurnalistlər Trumpdan problemin müvəqqəti həllini nəzərdə tutub tutmadığını dəqiqləşdirməyi xahiş ediblər. Amerika lideri buna cavab olaraq bunun həm müvəqqəti, həm də uzun müddətli variant ola biləcəyini bildirib. Bu elə bir haldadır ki, fələstinli qruplardan bəzisi, xüsusilə Həmas və İslami Cihad qəzzəli qaçqınları başqa ölkələrdə yerləşdirmələrini onları öz yurdlarından köçdürmək üçün Trumpın hiləsi bildirib ona qarşı çıxıblar.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında yeni əməliyyat keçirib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Hakurk, Kara və Metina əməliyyat bölgələrində kesilən operasiyonlar nəticəsində PKK terror təşkilatının 13 üzvü öldürülüb. Nazirlik terrorçulara qarşı əməliyyatın qətiyyətlə davam etdiriləcəyini vurğulayıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. 25 yanvar tarixində Ermənistanın baş nazirinin ictimai televiziyaya verdiyi müsahibədə güya regional eskalasiyaya rəvac vermək məqsədi ilə separatçı rejimin nümayəndələrinə qarşı psixotrop maddələrin tətbiq olunması ilə bağlı səsləndirdiyi iddiaların heç bir əsası yoxdur və tamamilə gülüncdür. Axarda Taz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacizadənin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ictimai televiziyaya müsahibəsi zamanı irəli sürdüyü iddialarla bağlı şərhində deyilir. Təqsirləndirilən şəxslərin bütün hüquq və vəzifələri lazımi qaydada təmin olunub və izah edilib. Bütün məhkəmə prosesi və ifadələri qeydə alınıb. Azərbaycanda məhbuslara qarşı qəddar rəftarla bağlı iddialar müstəqil şəkildə, o cümlədən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən araşdırılıb və bu iddiaların yalan olduğu təsbit edilib. Ayxan Hacızadə deyib ki, Ermənistan tərəfindən belə bir bəyanatın verilməsinin bu ölkənin siyasi rəhbərliyinin bir zamanlar Azərbaycana qarşı təcavüz aktı və siyasətini davam etdirmək naminə bütün vasitələrlə açıq şəkildə dəstəklədikləri şəxslərin hazırda müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham olunması ilə əlaqədar davam edən məhkəmə prosesi ilə bağlı nə qədər əsəbi olduğunu nümayiş etdirdiyi aydındır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, Ermənistanın işgalçı və təcavüzkar ölkə kimi dövlət məsuliyyəti və bir sıra qanunsuz əməlləri danılması mümkün olmayan faktdır. Beləliklə, bu əməllərdə təqsirləndirilən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması siyasi manipulasiya ilə xələl gətirilə bilinməyəcək qədər haq işdir.
Biz erməni soyqırımının tarixinə qayıtmalıyıq, nəyin nə üçün baş verdiyini başa düşməliyik. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İsveçrədə erməni diasporunun üzvləri ilə görüş zamanı deyib. O, erməni soyqırımı iddiasının tarixinin və necə ortaya atılmasının araşdırılmalı olduğunu bildirib. Biz bu məsələni necə və kimin köməyi ilə qəbul etdiyimizi bilməliyik. Necə olur ki, 1939-cu ildə bu mövzudan ümumiyyətlə heç yerdə bəhs edilmir, amma 1950-ci ildə anidən gündəmə gəlir, aydınlaşdırılmalıdır. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan daha əvvəl Türkiyənin NATO koalisiyasına qoşulduğu ərəfədə erməni soyqırımı iddiasının Sovet zamanında qəsdən ortaya atıldığını və şişirdildiyini demişdi.
İsveçə Ukrayna ilə bağlı hazırlıq danışıqları aparmağa hazırdır. Kiyev də bu iddianı dəstəkləyib. BBC xəbər verir ki, bunu İsveçrə prezidenti Karin Keller-Zoter deyib. Mən prezident Zelenskini bu həftə Davos forumunda keçirilən görüşdə əmin etdim ki, biz hazırlıq danışıqları aparmağa hazırıq. O da razılaşdı, prezident bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna ilə bağlı yeni konfransın planlarına qərar verməzdən əvvəl İsveçrə Amerikalıların planını bilməlidir. Onlar sülh danışıqlarında əsas amildir və ABŞ-nin yeni administrasiyasının hara getmək istədiyi hələ bəlli deyil. Bundan əlavə, Rusiya da danışıqlar masasında olmalı və qlobal cənub ölkələri də iştirak etməlidir, o bildirib.
ABŞ-nin iştirak olmadan Avropanın Ukraynaya zəmanətləri əbəsdir. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Əgər Amerikalılar işə qarışmasa, Avropalılar heç bir halda məsuliyyəti öz üzərinə götürməyəcək və rusları dayandırmayacaq. Trump administrasiyasının Ukrayna üçün bazalar, silahlara və qoşunlara böyük sərmayə yatırması perspektivi hətta atəşkəs dövründə belə çətin görünür, Zelenski bildirib.
Gecə ərzində Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus 15 puanı zərərsizləşdiriblər. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə Riyazan vilayətində 8, Kursk vilayətində 6 və Belqorod vilayətində isə 1 pua məhv edilibdir.
Qondarma Abxaziya hakimiyyəti ələ keçirən şəxslərin Rusiya vətəndaşlığı ləğv olunur. Sputnik Gürcüstan xəbər verir ki, Moskva de facto Qondarma Respublikasının prezidentliyinə namizəd Levan Mikanı Rusiya vətəndaşlığından məhrum edib. Bir həftə öncə isə Qondarma Parlamentin deputatı Kana Kovarçiyaya qarşı bənzər addım atılıb. Gürcüstan mətbuatına açıqlama verən politoloq müxalif siyasətçilərin vətəndaşlığının ard-arda əlindən alınmasını Moskvanın təzyiq vasitəsi adlandırıblar. İndiyə qədər Rusiya vətəndaşlığı ləğv edilən Abxaz siyasətçilərinin sayı 5 nəfərdir. Onların hamısı 2024-cü ildə qondarma rejimdəki hakimiyyət dəyişikliyində aktiv iştirak ediblər. Qondarma rejimdə de facto prezident öhdəliklərini icra edən Valeri Begabi isə yaranan vəziyyətlə bağlı araşdırma aparılmasını tapşırıb. Bununla belə siyasətçilərin vətəndaşlığının ləğvindən sonra onların Rusiya ərazisinə girişinin də qadağan olunması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Abxaziyada müxalifət hakimiyyətə gəldikdən sonra Rusiya ilə vəziyyət gərginləşib, Qondarma Respublikanın sakinlərinin hazırda xaricə yeganə çıxış yolu məhz Rusiya pasportları vasitəsilədir.
ABŞ prezidenti Donald Trumpın gəlişi ilə Belarusda deyil, Avropada problemlər olacaq. Teleqraf xəbər verir ki, bu barədə Belarus lideri Aleksandr Lukashenko prezident seçkilərində səs verdikdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Lukashenko Donald Trumpın Ağ Evə gəlməsi ilə ölkəsi üçün heç bir problem görmür. Trump'ın gəlişi ilə Belarus'da yox, Avropada problemlər olacaq. Artıq başlayıb, Trump'ın qələbəsindən sonra Avropada vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün ilan kimi fırlanırlar, Lukashenko bildirib.
ABŞ Prezidenti Donald Trump, ABŞ'nin İmumdünya Səhiyyə Təşkilatından çıxarılması qərarının nəzərdən keçiriləcəyini istisna etməyib. Reuters xəbər verir ki, Trump bunu Las Vegas'da çıxışı zamanı deyib. Mən İmumdünya Səhiyyə Təşkilatından ayrıldım. Burada biz ildə 500 milyon dollar, Çin isə 39 milyon dollar ödəyirdi. Dövlət başçısı vurğulayıb. Trump'ın sözlərinə görə təşkilat rəhbərliyi ona illik ödənişləri 39 milyon dollara endiriləcəyi təqdirdə geri qayıtmağı təklif edib, lakin o bundan imtin edib.
ABŞ Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından çıxdığı üçün qurumun smetasına yenidən baxılır və xərclər azaldılır. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Məlumata görə, maliyyə vəziyyətinə görə səfərlər minimuma endiriləcək, yeni əməkdaşların qəbulu yalnız xüsusi zərurət hallarında aparılacaq, qurumun sözçüsü faktı təsdiq etsə də ətraflı şərhdən imtina edib.
Şimali Koreya su altından atdığı strateji qanadlı raketi uğurla sınaqdan keçirdi. Bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi məlumat yayıb. Atılan raketlərin hədəfi dəqiq vurduğu, sınaqların ətraf ölkələrin təhlükəsizliyinə heç bir mənfi təsir göstərmədiyi iddia edilir. Prosesi Kim Çin özü də izləyib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 0-8 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 4 dərəcə şaxtadan 5 dərəcə edək isti, Culfada 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə edək isti düşəcək. Məşəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 1 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə edək isti olacaq. Qumda hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq, temperatur Qumda 1-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 5 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə edək isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq, temperatur Astarada 3-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində az çiskinli olacağı ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubətdə 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir. Səhər qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti olacaq.
Müstəqil dinləyicilər, sabah yanvar ayının 27-si, Rəcəb ayının 26-sında Sərça, Şərvaxla saat 6:31 dəqiqədə, Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:55 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:53 dəqiqədə günorta və saat 18:07 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci səsini dinlədiniz.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib, İran və Əfqanistan arasında iqtisadi əlaqələr genişləndirilməlidir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Xarici İşlər Naziri Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən şəxs də görüşündə iki ölkənin dərin tarixi və mədəni keçmişə malik olduğunu vurğulayıb və deyib ki, İran və Əfqanistan arasında iqtisadi əlaqələr çox yaxşı səviyyədədir və ümid edirik ki, bu səfər zamanı biz iki ölkənin və iki xalqın milli maraqları naminə əlaqələri mümkün qədər genişləndirəcəyik. Bugün səhər 2025-ci il yanvar ayının 26-sı bazar günü siyasi və iqtisadi heyətə başçılıq edərək Əfqanistanın paytaxtı Kabilə yola düşən ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Əmirxan Müttəqi ilə görüşündə, İran və Əfqanistanın iki dost, qardaş və müsəlman ölkə olduğuna işarə edərək deyib, çox gözəl qonaqpərvərliyə görə sizə və həmkarlarınıza təşəkkür edirik. Dediyiniz kimi, İran və Əfqanistan iki dost, qardaş və müsəlman ölkələr, onların çox dərin tarixi və mədəni əlaqələri var. İki ölkənin tarix boyu hər zaman yaxşı münasibətlərə malik olduğuna diqqət çəkən Əraqçı artırıb, əlbəttə eniş yoxuşlar olub, lakin ümumilikdə Əfqanistandakı qardaşlarımızla əlaqələrimiz çox yaxşı və qardaşlıq münasibətlər olub. İki ölkə arasında iqtisadi, ticari və siyasi əlaqələr yaxşı səviyyədədir və ümid edirik ki, bu səfərdə biz münasibətləri hər iki tərəfin milli maraqları xalqın mənafeyi naminə mümkün qədər yaxşılaşdıra biləcəyik. Qonşuluq əlaqələrimizi daha çox təhlükəsizlik və sülhlə genişləndirək. Ümid edirik ki, İran və Əfqanistan arasında daha çox iqtisadi əlaqələr qurulacaq və bu yaxşı mədəni əlaqələr və bu qardaşlıq əlaqələri hər gün daha da güclənəcək və iki xalq bundan faydalanacaq. Görüşün əvvəlində Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən İran nümayəndə heyətini salamlayaraq, Xarici İşlər Nazirinin səfərinin iki ölkə arasında əlaqələrin səviyyəsini yaxşılaşdıracağına ümidvar olduğunu bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının Kabilə səfəri elə bir şəraitdə keçir ki, bu səfər İran və Əfqanistan arasında iqtisadi və siyasi əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək edə bilər və müxtəlif sahələrdə yeni əməkdaşlığa yol aça bilər. İran və Əfqanistanın ortaq sərhəd və iqtisadi ehtiyaclarını nəzərə alsaq, Xarici İşlər Nazirimizin səfərini ikitərəfli münasibətlərdə dönüş nöqtəsi hesab etmək olar. Bu, həm də immigrantlar və su hüquqları da daxil olmaqla ümumi məsələlərin həllinə kömək edəcək. Bu səfər zamanı Əraqçı iqtisadi və siyasi əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və bildirib ki, bu səfərin məqsədi ümumi məsələləri müzakirə etmək və müxtəlif sahələrdə, o cümlədən təhlükəsizlik və ticarətdə əməkdaşlığı gücləndirməkdir. O, həmçinin yeni iqtisadi imkanlara və sərhəd infrastrukturuna diqqət çəkib. Əraqçının Kabilə səfəri İran İslam Respublikasının qonşuları ilə əlaqələri gücləndirmək üçün göstərdiyi səyləri əks etdirir. Həmçinin bu səfər ABŞ və Qərbin böhran yaratma səylərini neytrallaşdırmağa və regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə səbəb olar. Nəhayət, İran və Əfqanistan arasında daha sıx əməkdaşlıq hər iki ölkənin iqtisadi və sosial inkişafına töhfə verə və hər iki ölkənin xalqına fayda verə bilər. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli və sallim və zid və barik على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
مؤمن باجي قرداشlarımız Siz Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, Qur'an-ı Kerim və rəvayətlərdə açıqlanan məsələlərdən biri də zikrin kəmiyyət və keyfiyyətidir. Qur'an-ı Kerimin bəzi ayələrində zikrin çoxluğu və kəmiyyəti üzərində təkid edilir. Məsələn, Mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində oxuyuruq, Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin. Möminlər, həmin mübarəkə ayədə, deməli mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində təkid zikrin çoxluğu üzərindədir. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, hər şey üçün müəyyən hədd təyin edilmişdir, hətta Namazın özünün də müəyyən həddi var. Yetkinliyə çatmış, yəni həddi buluğa yetişmiş. Gəncə gün ərzində 5 vaxt 17 rəkət namaz qılması vacib edilibdir. Və müstəhəbdir ki, vacib namazların 2 bərabəri qədər nafilə namaz qılsın. Yaxud mübarək Ramazan ayında bir ay oruç tutsun və ya Təklif yaşına çatmış hər bir müsəlmana maddi imkan və qüdrəti olduğu surətdə ömründə bir dəfə həcc ziyarətinə getməsi vacib edilibdir. Lakin Allahı yad etməyin, ilahi zikrin həddi göstərilmək. İnsan Allahı nə qədər çox anarsa, nə qədər çox zikr, edə bilsə, yenə də azdır. Birinci dəstə ayə və rəvayətlərin müqabilində zikrin keyfiyyətinə işarə edən bir sıra ayə və rəvayətlər də var. Buna Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsini misal göstərmək olar. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsində Allah-u Teala buyurur, hac merasimini tamamlayıp kurtaranda atalarınızı yada saldığınız kimi, hatta ondan daha kuvvetli şekilde Allah'ı yad edin.
تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz çok menevi anlar yaşanmaktadır. Bu güzel ve menevi anlarda Bakı'nın şer'i vaktiyle akşam azanının erefesinde birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir neçe mübarek ayenin telavetini eşitledik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
قد خلقنا الإنسان في فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله قوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله.